на денешен ден во музичката историја.
10 февруари. На денешен ден 1939 година е родена Роберта Флек. Нејзин најголем хит е The First Time I Saw Your Face, кој во 72 година 6 недели беше на првот на Билборд. 10 февруари 1950 година на првот на Билборд се најде синглот Rag Mop на Ames Brothers. I say emo, emo pee, emo pee pee. На денешен ден 1970 година на првото место на Билборд се најде синглот Thank You Everybody Is a Star на Sly и The Family Stone. Десети февруари 1980 година синглот Do That To Me One More Time на The Captain и Ten Isle се најде на врвот на Билборд. Do that to me one more time, once is never enough with a man like you. Do that to me one more time, I can never get enough of a man like you.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.